Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ini santri di mana? Belum ada. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama mengkaji surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31. Berarti berapa ayat nih, Bu? 4 atau 5? 1, 2, 3, 4, 5. Surat Al-Ma'idah itu surat keberapa? Surat kelima. Surat kelima ayat 27 sampai ke 31. Engkang ngasto Al-Quran, monggo dipun simak. Atau yang tidak membawa Quran bisa mengambil Al-Quran atau diambilkan sekalian. Silakan nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Ben mangke nek pas maca ayat niki, maos ayat niki kelingan ceritane. Nggih. Saya akan bacakan ayatnya, kemudian ada Quran terjemah. Dan akan saya bacakan terjemahannya insyaallah ta'ala. Pertama saya akan bacakan ayatnya, kemudian baca terjemah, kemudian setelah itu kita akan membahas beberapa faedah atau kisah yang ada di dalam ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 yang artinya kurang lebih ceritakanlah kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, tentang berita kisah dua orang anak Adam yang benar-benar terjadi. Jadi kisah ini benar-benar apa? Terjadi, bukan kisah bohongan, bukan cerita dusta. Tatkala mereka berdua melakukan persembahan kepada Allah, berkurban, diterima dari yang satu dan tidak diterima dari yang lain. Diterima dari seorang sementara yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala la aqtulannak. Berkata yang tidak diterima persembahannya, kalau begitu saya benar-benar akan membunuhmu. Qal, berkata yang akan dibunuh, kenapa engkau mesti membunuhku? Masalah kurban itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini nasihat. Ya, nasihat kepada saudaranya. Ya, kalau kamu ingin kurban kamu diterima, jadilah orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya liaqtulak, saya tidak akan membalas menjulurkan tanganmu untuk membunuhmu, menjulurkan tanganku untuk membunuhmu, tidak. Karena sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah Rabb alam semesta. Aku ingin engkau kembali membawa dosa-dosaku dan dosa-dosamu, sehingga engkau nanti akan menjadi penduduk neraka. Jadi kalau kau boleh membunuhku, tapi konsekuensinya dosa-dosaku akan engkau tanggung. Selain juga kamu akan menanggung dosa-dosamu. Wadzalika jazaa'udz dzalimin, dan ingat itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka jiwa sang anak Adam yang tidak diterima korbannya pun mendorongnya untuk terus membunuh saudaranya. Akhirnya dia pun membunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, jadilah dia orang yang sangat menyesal. Jadi rugi dunia dan akhirat. Dunianya enggak dapat, akhiratnya pun tidak dapat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim hewan yang bernama burung gagak. Beliau atau dia, burung gagak tersebut, menggali di tanah, ya, untuk menunjukkan kepada sang putra Adam yang membunuh tadi bagaimana cara mengubur saudaranya. Kata putra sang pembunuh tadi atau putra Adam yang membunuh tadi, duhai, apakah aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak? Aku pun akan mengubur saudaraku. Akhirnya dia pun sangat sangat menyesal. Ini sekilas terjemahan dari ayat 27 dan 20 sampai 31. Jadi dalam ayat ke 27 dan 31 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua anak Adam yang oleh para ulama, banyak ulama mengatakan namanya adalah Habil dan Qabil atau Qabil dan Habil. Mana yang membunuh dan mana yang dibunuh? Qabil dibunuh. Ya, kalau Habil membunuh. Terus pendapat lain? Qabil yang dibunuh, Habil yang membunuh. Terus pendapat lain? Habil yang membunuh, Qabil yang dibunuh. Mending diwolak-walik tok. Bagaimana cara menghafal? Membunuh niku bahasa Arabe nopo? Qatala. Qatala artinya apa? Membunuh. Berarti yang diawali dengan huruf Q itulah yang membunuh. Ngeten nggih? Qabil berarti Qatala. Ya, berarti Qabil yang membunuh Habil. Dua anak Adam namanya Qabil dan Habil. Dalam syariat Nabi Adam alaihi assalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan setiap kandungan Hawa terisi sepasang. Setiap kelahiran kembar. Lahir malih kembar. Lahir malih kembar. Dan disyariatkan saat itu, syariat saat itu, bahwa karena darurah, karena kebutuhan yang ada ya, jadi bukan karena Islam itu membolehkan apa? Agama kita membolehkan nikah dengan saudara ya. Kalaupun iya, maka itu adalah syariat, syariat yang terdahulu. Tidak ada kaitannya dengan syariat yang sekarang. Kalau syariat sekarang itu sudah hurrimat alaikum. Sudah apa? Sudah diharamkan. Dan terserah Allah. Dulu boleh, sekarang dilarang. Tidak ada masalah. Wong seorang penguasa juga boleh membuat aturan sesuka dengan dia. Cuma bedanya penguasa dengan Allah. Kalau Allah maha tahu, maha kuasa dan maha tahu. Alimun hakimun, alimun qadirun, memiliki ilmu dan maha kuasa, memiliki ilmu dan maha bijaksana. Jadi apa yang ditentukan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Kekuasaannya didukung oleh ilmu. Kebijaksanaannya didukung oleh ilmu. Ilmunya mendukung kebijaksanaan. Beda dengan penguasa kita sebagai penguasa rumah tangga. Terkadang kita menentukan satu perkara tapi tanpa ilmu. Kurang ilmunya. Atau terkadang kita punya ilmu tapi dicungi kepel karo bojone wis ndelitik karena tidak punya kekuasaan. Macam-macam ya, Mas. Itu sudah ngiwil. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya ilmu dan punya kekuasaan. Ilmunya bisa diterapkan dengan kekuasaannya. Kekuasaannya senantiasa diiringi dengan ilmu. Kalau manusia beda. Seorang yang punya ilmu belum tentu bisa menerapkan kekuasaannya. Atau belum tentu bisa menerapkan ilmunya karena tidak punya apa? Kekuasaan. Dan kekuasaannya terkadang sewenang-wenang karena tidak dilandasi ilmu. Allah Subhanahu wa taala dulu membolehkan pernikahan yang semacam ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kandungannya sekali lahir dua, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Di syariatnya Nabi Adam tidak boleh yang sekandungan nikah dengan saudaranya. Dia harus nikah dengan kandungan lain. Ya, ini mungkin angkatan pertama, Habil dan saudarinya. Angkatan kedua adalah apa? Qabil dan saudarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa saudarinya Habil wajahnya jelek. Sementara saudarinya Qabil, siapa Qabil? Yang membunuh. Cantik. Padahal dalam syariat sesama kandungan tidak boleh apa? Menikah. Berarti harus apa? Silang. Datang Habil kepada Qabil dan mengatakan, angkihni ukhtaka wa unkihuka ukhti. Nikahkan aku dengan saudarimu, wahai Qabil, kau pun akan menikah dengan saudariku. Ini kalau di syariat Islam mirip dengan pernikahan yang terlarang dalam syariat Islam sekarang, yang disebut dengan nikah apa? Hah? Nikah silang? Nikah ya silang, mosok nikah enggak silang? Nikah shighar. Jadi jenengan punya teman. Ya, jenengan punya teman. Teman jenengan punya adik perempuan. Jenengan punya nenek perempuan. Nikahkan aku dengan adikmu, kunikahkan engkau dengan nenekku. Jadi tukar menukar napa? Saudara tapi tanpa mahar. Napa? Tanpa mahar. Yang penting tukar sudah selesai. Itu namanya syighar. Di dalam Islam yang seperti ini tidak boleh. Ini saling menukar tanpa adanya apa? Tanpa adanya mahar. Kalau tanpa kesepakatan seperti itu kok jenengan punya teman, dia punya adik, juga jenengan punya adik, ternyata jenengan berhasil menikahi adiknya dengan mahar, kemudian dia berhasil menikahi adik Anda dengan mahar, boleh atau enggak? Boleh. Karena secara tidak sengaja dan tidak ada kesepakatan tanpa mahar. Ini mirip dengan sigor, tapi ini bukan sigor sekali lagi. Ini syariat di saat itu. Apa kata Habil? Nikahkan diriku dengan saudarimu wahai Qabil. Padahal saudarinya Qabil bagaimana wajahnya? Cantik. Ya. Sementara kata Habil, engkau akan kunikahkan dengan saudariku. Padahal saudarinya Habil, Allah tetapkan wajahnya jelek. Apa kata Qabil? Ana ahaqqu bi ukhti. Lah. Oh, enggak bisa. Saya lebih berhak untuk mendapatkan saudariku sendiri. Padahal saat itu syariat melarang. Lihat bagaimana ketundukan Qabil kepada, ketidaktundukan Qabil kepada syariat. Sementara Habil, dia melaksanakan itu bukan karena nafsu. Ingat. Lu berarti nikah itu gak boleh bernafsu. Lu nikah ya harus pakai nafsu. Mosok nikah kok enggak boleh bernafsu. Kalau ada kata-kata, si fulan itu nikah karena bernafsu. Lan jenengan apa ya kepingin duwe bojo ora bernafsu? Yang namanya nikah itu pasti apa? Bernafsu. Cuma kita ingin menyampaikan bahwasanya Qabil di sini, Habil di sini, mohon maaf, Habil sing dibunuh,
Dia itu ingin menikahi saudaranya Qabil karena memang syariatnya begitu. Nikah itu harus napa? Tukar. Tidak boleh dengan saudarinya sendiri. Ini hatinya baik, ini Habil. Dia itu melaksanakan seperti itu karena memang sesuai syariat.
Kok bisa seperti
itu? Lu terbukti nanti korbannya diterima. Menunjukkan dia orang yang apa?
Ikhlas, orang yang baik.
Menunjukkan seperti itu.
Nggih. Volumenya rada dikendonin, ora tegang. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Walaupun mungkin cerita ini tidak bisa dikatakan tentang 100% kebenarannya, akan tetapi cerita ini diceritakan lebih dari seorang ulama. Yani banyak para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana min khabarihima fi ma dzakarahu ghairu wahid minas salaf wal khalaf. Ya, cerita tentang keduanya sebagaimana diceritakan ulama terdahulu dan ulama sekarang, ini di zamannya Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Allah mensyariatkan bagi Adam untuk menikahkan anak-anak putrinya dengan anak-anak laki-lakinya. Lidarurotil hal. Karena memang kondisinya seperti itu.
Allah bisa saja menciptakan makhluk lain selain Adam.
Bisa atau enggak?
Bisa. Tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Lu kenapa harus menciptakan makhluk lain selain Adam? Supaya nanti tidak ada pernikahan yang sekandungan. Allah bisa saja.
Tapi Allah memang menginginkan hal ini terjadi. Bahwasanya manusia pertama kali yang diciptakan langsung oleh Allah adalah Adam. Dan seluruh manusia yang ada sekarang ini adalah berasal dari apa? Adam. Jadi enggak perlu Adam-Adam yang lain. Satu saja. Oke? Okay? Makanya Allah menginginkan bahwasanya seluruh manusia itu jalurnya dari apa?
Dari Adam. Bukan dari PT. Canthropus erectus. Bukan dari Homo soloensis. Atau Homo wajakensis. Meganthropus paleo javanicus.
Napa niku?
Mbae.
Mbae. Itu dikatakan manusia kera. Katanya manusia purba kera.
Ya kera pokoknya.
Bukan manusia kera, ya kera mungkin. Tapi kan diperkirakan manusia itu punya bulu. Padahal sing ketemu ming balung. Bulunya enggak ketemu. Tapi dikira-kira, oh ini digambar ada bulunya. Kemudian, padahal belum tentu juga berbulu. Ya, sebagaimana orang menemukan napa?
Fosil dinosaurus. Ketemu ming sikile tok. Tulang punggung sama mungkin giginya. Kemudian diperkirakan gambarnya kayak gini. Akhirnya dibikin film bahwasanya dinosaurus lebih besar daripada manusia. Padahal setahu saya dinosaurus yang ketemu itu paling tidak tingginya 6 meter.
Gede napa mboten? Nabi Adam pinten meter?
30-an meter. 60 hasta? 30 meter. Lawan 6 meter?
Berarti 1/6-nya.
Seperti orang biasa, jenengan tinggine pun pinten?
160 tarolah. Yo gampangane 200 ngoten niku. 2 meter.
1/6-e pinten?
Angel mbayangke 2 meter nggih.
Hah? 130 mawon nggih. 130. Nek 1/6-nya berarti berapa? 5? 5 50 ya. Biar gampang lah ya. 100 berapa? 180 Mas Heru. Ya kan? Berarti 1/6-nya 30. Berarti Mas Heru lawan kucing. Itu dinosaurus. Tapi film-film yang ada yang membuat itu orang-orang non sewu, tidak tahu agama. Saya ingin membayangkan dinosaurus itu lebih besar daripada apa? Manusia padahal mungkin yambiannya digendong dinosaurus. Subhanallah. Dipangku. Karena memang yang membuat film adalah orang-orang yang tidak tahu agama.
Mereka nggih manut ndomblong. Wah. Apalagi dibikin film 3 dimensi.
Anak-anak semakin yakin. Wah, dulu ada yang namanya hewan raksasa, namanya apa? Dinosaurus dan yang lain-lain. Kembali kita kepada Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Allah kalau berkehendak bisa menciptakan segala sesuatu. Termasuk menciptakan pasangan Qabil dari keturunan yang lain. Pasangan Habil dari keturunan yang lain. Tapi Allah berkehendak menguji keimanan manusia. Kau iki besok nek krungu ceritane Ibnu Adam arep ngomong apa? Apakah omonganmu busuk? Ataukah engkau berbicara dengan bahasa keimanan? Nah, yang omongannya busuk mengatakan, tuh agamamu membolehkan pernikahan sejenis. Itu omongan yang busuk. Tapi kalau yang tidak, maka kita katakan itu adalah syariat sebelum kita. Allah yang berhak untuk mengatur. Supaya keturunan manusia betul-betul dari jalurnya Adam.
Mbah kita sama. Alhamdulillah. Nabi Adam pun dibuat dari tanah, dari belahan-belahan bumi yang berlainan. Diambil dari belahan bumi ini. Sebagaimana sebutkan dalam satu hadis yang hasan. Diambil dari belahan bumi ini. Kumpulkan jadi Nabi Adam. Makanya keluarlah yang dari bumi Indonesia model-model kayak kita ini. Ya, model Asia. Dari bumi Afrika muncul keturunan seperti tanah yang sesuai dengan karakteristik yang ada. Muncul orang-orang model Afrika. Yang dari belahan bumi Eropa demikian juga. Itu. Nah,
Qabil dengan tegas mengatakan, oh enggak bisa. Aku yang lebih berhak untuk
menikahi saudariku sendiri. Karena saudarinya nopo? Cantik. Wajar atau enggak orang tertarik kepada kecantikan dan ketampanan? Wajar. Akan tapi yang tidak wajar adalah sampai menjerumuskan kecintaan kepada kecantikan, kecintaan kepada ketampanan, sampai menjerumuskan seseorang ke dalam lembah dosa. Itu yang tidak boleh. Banyak orang yang tergoda dengan kecantikan? Banyak. Sebagaimana banyak pula orang yang tergoda dengan ketampanan. Kalau lihat artis, taruhlah artisnya main tenis. Kemudian apa? Gobios keringet. Setelah itu kaosnya dilepas, dilempar. Doyan buatan ibu-ibu. Oh, buat rebutan. Padahal keringet bojone urung tahu. Urung tentu apa? Kuat. Tempel-tempelkan dua jam asal histeris. Nah, akhirnya kata Habil, ya sudah kalau begitu ditentukan dengan berkorban. Yang kurbannya diterima maka akan berhak menikahi saudarinya Qabil yang cantik. Semua ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keduanya berkorban. Keduanya berprofesi berbeda. Sang Habil berprofesi sebagai peternak. Atau dia memilih kurbannya dengan hewan ternak. Sementara Qabil memilih kurbannya dengan tanam-tanaman. Tapi yang namanya orang sudah dipenuhi dengan nafsu, prinsip dia adalah prinsip ekonomis. Berkorban sedikit mendapatkan yang banyak. Yang dia persembahkan adalah hasil tanaman yang jelek-jelek. Sementara Habil memberikan korban yang terbaik. Akhirnya korbannya Habil diterima dan korbannya Qabil tidak diterima. Melihat korbannya tidak diterima, Qabil mengatakan, la'aktulannak,
Kalau begitu, supaya kamu tidak menjadi sainganku, benar-benar kamu akan tak
bunuh. Akhirnya apa? Kecintaan dia kepada wajah cantik mendorong dia untuk apa? Untuk membunuh. Ini hasad. Hasad yang luar biasa. Kata Habil menghadapi ancaman sang saudaranya, dia mengatakan, ini la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau engkau benar-benar akan membunuhku, aku tidak akan mau membunuhmu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini dalam rangka menasihati. Saya tidak akan membalas pembunuhanmu. Padahal menurut riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Habil itu la asyaddu ar-rajulain. Dia itu lebih kuat daripada Qabil. Ya, Habil itu lebih kuat, lebih tangkas daripada siapa? Qabil. Tapi dia tidak mau melawan saudaranya. Rebutan donyo ngantek napa? Paten-patenan. Dia tidak mau. Kemudian dia hanya menasihati saja. Sudahlah, kamu itu hendaklah ya, takut kepada Allah. Karena kalau engkau membunuhku, engkau akan menanggung dosa-dosaku. Dan kau akan menjadi orang yang rugi. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jangan kau bunuh. Dinasihati. Tapi Qabil sudah termakan hawa nafsu. Dia fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Jiwanya terus mendorong dia untuk membunuh Qabil. Membunuh Habil. Akhirnya Habil tidak melawan sama sekali. Antum bisa bayangkan bapak-bapak ibu-ibu. Orang kuat mau dibunuh tidak melawan. Makanya di sini dalam satu hadis disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, qal afara'aita in dakhala alayya baiti fabasata yadahu ilayya litaqtulani. Kata seorang sahabat ketika dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang masalah fitnatu Utsman, kejadian fitnahnya Utsman, pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bersaksi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Mantan panglima perang Qadisiyah. Mantan panglima perang Qadisiyah. Ya, panglima yang hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang pertama kali melemparkan panah di dalam Islam. Jago panah, dongane makbul, panglima perang yang handal. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah di perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panahnya. Irmi ya Sa'ad, abi wa umi fida'ak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lempar panahmu wahai Sa'ad, yakni lontarkan panahmu, tembakkan panahmu. Sa'ad bin Abi Waqqas bingung karena panahnya saat itu apa? Sudah buntung. Ibaratnya panah itu sudah jalannya apa? Nguling. Tapi karena ini diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun cuma satu panahnya. Maka beliau pun lemparkan. Tembakan. Kena. Kemudian beliau lari. Cabut lagi. Kemudian untuk menyerang lagi. Bukan koyok. Set. Ya kan? Enggak. Satu panah langsung jadi apa? Enggak. Ini ku khayal. Kalau ini betul-betul kisah nyata. Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari serangan beberapa orang musyrik dengan apa? Satu panah. Doanya juga makbul. Doanya sangat 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 makbul radhiyallahu taala anhu, dan taktik perangnya juga sangat hebat. Apa yang dikatakan dikisahkan di sini? Asyhadu, aku bersumpah demi Allah, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu fitnah, bahwa nanti akan ada fitnah huru-hara, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk di masa fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri, wal-qa'imu khairun minal mashi, orang yang berdiri jauh lebih baik daripada orang yang berjalan mendekati fitnah, wal-mashi khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan mendekati fitnah itu masih mending dibandingkan orang yang berlari menuju fitnah. Jadi baiknya seseorang di masa fitnah adalah terletak pada lambatnya dia dalam mendekati fitnah. Semakin dia jauh dalam masa fitnah, semakin dia baik. Gampangannya, ada pemuda jejer-jejer di pinggir jalan. Kemudian lewatlah seorang imra'atun jamilatun tawilatun bayda hasna cuantik tinggi putih, apa lagi wis pokoknya sugih meneh, masyaallah, jalan pakai mobil, masyaallah, mobilnya dituntun, wah masyaallah, jadi kelihatan cantiknya. Maka lima orang ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang langsung lari mendekat. Maka ini yang paling buruk. Ada yang mendekati tapi jalan. Ini rodok mending. Ada yang cuma langsung ngadep. Ini rodok mending meneh. Ada yang tetap duduk. Ini yang paling mending. Yang lebih mending lagi adalah yang langsung apa? Tertunduk. Qadarullah, akhwatnya milih yang menundukkan pandangan. Wah. Masya Allah. Ya. Maka itulah dalam masa mendekat masa-masa fitnah itu kayak gitu. Siapa yang paling cepat mendekat fitnah itu orang yang paling buruk. Siapa yang paling bisa menahan diri dari fitnah itu orang yang paling baik. Kelihatannya sudah pernah dibahas di sini ya. Kitab Asharu Al-Fitan, pengaruh-pengaruh fitnah dalam kehidupan manusia. Nah, kata Rasulullah, kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, qal, dia berkata, afara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Kalau ada seorang nekat masuk rumahku akan membunuhku. Dia muslim, saya juga muslim. Zaman fitnah yang besar, muslim bisa membunuh apa? Muslim. Ada seorang muslim masuk ke rumahku akan membunuhku. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, kun kabni Adam. Jadilah kamu seperti anak Adam. Rasa balas. Pribun? Rasanya pribun? Bisa atau enggak? Berat atau enggak? Padahal kita jago. Oh, sama jago? Karate, pencak silat, taekwondo, aikido, renang. Apa hubungannya karo renang? Tapi kok ada orang masuk kita enggak boleh apa? Lawan. Jadilah seperti salah satu anak Adam. Berat atau enggak? Jago berkelahi. Ada orang mau nyerang dia. Sesama muslim, saudaranya. Hanya merebutkan masalah apa? Dunia. Hanya gara-gara masalah yang sangat sepele. Dan kondisi tidak bisa tidak. Pasti terjadi pembunuhan. Pasti. Maka jadilah anda anak Adam. Kalau ada, bukan anda yang membunuh dia. Dia yang membunuh anda. Pasti seperti itu sudah. maka Anda jadilah seperti anak Adam. Berat mampam badan? Itulah beratnya Habil menghadapi Qabil. Dia orang yang kuat, orang yang perkasa. Sudah menasehati ya Qabil, dinasehati. Tetap saja fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala. Maka Qabil pun nekat membunuh siapa? Membunuh Habil. Antum bapak-bapak, ibu-ibu jangan bayangkan membunuh Habil itu mudah.
Kenapa?
Bukan kuatnya. Ayo kenapa? Qabil kesulitan membunuh Habil. Kenapa? Habil dibanting, ditindih, kepalanya dipegang, diunyek-unyeki. Sulit mati. Kenapa? Belum tahu cara membunuhnya. Ini Masya Allah. Cara mateni urung ngerti, ndak arep mateni lho. Masya Allah. Jadi dikatakan li'anna la yadri kaifa yaqtulu. Ini Qabil enggak tahu cara membunuh Habil. Maka saat itu dia bingung. Tengok. Gimana ini cara membunuhnya? Saat itulah iblis turun. Iblis turun membawa seekor hewan. Hewannya ditidurkan, ditindih, kepalanya diletakkan di atas batu. Dia ambil batu yang lain. Bah! Lakukan kayak gini. Qabil pun tahu cara membunuh Habil. Maka tindian dilanjutkan. Letakkan kepala saudaranya. Lu kalau ngelawan bisa saja lu. Tapi Habil tidak ngelawan. Diambil batu, pukul. Mati. Jadi itulah pembunuhan pertama di muka bumi ini. Sehingga sampai-sampai dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Katsir, Habil atau Qabil tidak tahu cara membunuh, sehingga muncullah syaitan untuk memberi contoh cara membunuh. Begitu sudah terbunuh, senang syaitan. Lari iblis ini ke siapa? Hawa. Ya Hawa katanya. Fa inna Qabil qatala Habil. Qabil membunuh Habil. Ia menemui Hawa. Hawa itu siapa? Ibu mereka, istrinya Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Apa kata Hawa? Apa jawabannya? Masya'nul qatl. Apa itu arti membunuh katanya? Jadi Hawa belum tahu apa? Bunuh itu artinya apa? Maka iblis pun mensarah. Yang namanya qatl, yang dibunuh itu la ya'kul wa la yashrab wa la yatakallam. Dia kalau orang sudah dibunuh itu apa? Tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bergerak. Dzalikal maut katanya. Itu yang namanya maut kata Hawa. Na'am maut kata iblis. Tahu bahwasanya itu adalah kematian. Hawa tahu kematian. Tapi tidak tahu pembunuhan saat itu. Maka dia teriak keras sekali. Teriak tasih. Sampai Adam alaihi salatu wassalam pun datang. Ada apa katanya? Ada apa? Kenapa kamu teriak? Diam. Hawa. Terus melanjutkan teriakan-teriakannya. Kemudian Hawa atau Adam pergi. Ketika masih didengar teriakannya, datang lagi. Ada apa sih sebetulnya? Kenapa kamu teriak? Katanya. Enggak juga menjawab. Maka Adam mengatakan, tesih, teriaklah terus. Dan itu adalah kebiasaanmu dan kebiasaan anak-anak perempuanmu. Sementara aku dan anak laki-lakiku tidak seperti itu. Sampai sekarang. Orang perempuan itu gampang bengok. Ono kucing klotek, maling! Maling. Ya. Yeah. Mengono coro langsung girak. Masya Allah. Ya, kelebihannya wanita di mulut katanya. Ya, entah teriak, entah cerita, ngobrol, ngalor, ngidul, cerewet, galak, kabeh diseneni. Bojone diseneni. Masya Allah. Tapi orang laki-laki kalau marah apa? Diam. Tapi diamnya seekor singa, hati-hati Bu. Sekali mangap, oh. Masya Allah. Jadi begitu. Ini kejadian di tentang atau kisah tentang anak Adam. Tinggal setelah membunuh, dia pun bingung. Dibiarkan saudaranya keleler, gimana ini? Dia menyesal sekali telah membunuh apa? Saudaranya. Biasa penyesalan itu datangnya setelah apa? Setelah kejadian. Penyesalan itu berguna atau tidak berguna? Penyesalan berguna atau tidak berguna? Penyesalan itu sangat berguna ketika seorang ingin bertaubat. Nah, jadi kalau ada pepatah mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, itu perlu dirubah. Ini. Tapi perubahannya harus dirumuskan oleh ahli bahasa. Jadi pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian rencanakan lagi. Nah, gitu. Ini rencanakan untuk berbuat yang lebih baik. Taib, ini sekilas. Kemudian beliau bingung, Qabil bingung, bagaimana cara menguburkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus apa? Dua orang gagak. Nah, dua ekor gagak bersaudara saling membunuh. Akhirnya yang satu terbunuh, kemudian yang satu menguburkan saudaranya. Melihat seperti itu, maka Qabil pun belajar bagaimana cara mengubur. Dan itu kisah penguburan pertama. Semua serba pertama nih. Pembunuhan pertama, cara membunuh yang pertama, teriakan pertama. Napa malih? Penguburan yang pertama, napa malih? Kematian yang pertama ya. Kematian yang pertama, ya. Napa? Penyesalan yang pertama. Enggak, sebelumnya sudah ada penyesalan dari Nabi Adam ketika bertaubat. Nah, ala kulli hal, yang jelas ini adalah sekilas kisah kejadiannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kisah ini untuk dibacakan. Bukan untuk sembarang kisah, tapi banyak faedah yang bisa didapatkan. Di antara faedah yang bisa didapatkan dari kisah ini, yang pertama adalah ketundukan kepada syariat. Ketundukan apa? Kepada syariat. Bahwa seorang itu seharusnya tunduk kepada syariat. Syariat A bilang A, ya kita harus A. Syariat bilang B, ya kita harus B. Mulai berlatih. Karena ketundukan kepada syariat itu tidak kok langsung sekonyong-konyong. Segala sesuatu pasti harus nopo? Dilatih. Untuk tunduk, menjadi orang yang betul-betul tunduk, harus sedikit demi sedikit. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, yang namanya mau jadi orang kuat, dia harus berlatih sedikit demi nopo? Sedikit. Ibaratnya wong lanang niku nek pengin wawake kenceng, lengene kenceng, niku napa biasane? Fitness. Jangan sampai fitness kemudian apa? Langsung 100 kilo. Balik-balik ya tugel kabeh, ya. Ceklek gegeri. Harus dilatih sedikit demi sedikit. Sebagaimana ketundukan kepada Allah, kita bercita-cita menjadi orang yang tunduk betul-betul kepada Allah, maka mulai dari yang sedikit. Mulai dari yang sedikit. Tapi terus. Satu ketaatan akan menarik ketaatan berikutnya. Yang tadinya belum bisa sholat jamaah 5 waktu. Dimulai dari satu. Kalau tidak sekarang mulainya tunduk kepada sholat jamaah, tentang sholat berjamaah, kapan mulainya? Ibu-ibu ingin pakai jilbab yang lebar,
tadinya enggak berjilbab sama sekali. Kalau langsung pakai yang lebar, biasanya apa? Malu. Dimulai jilbaban dulu yang penting. Setelah itu diperlebar, perlebar dan perlebar. Insya Allah lebih anggun. Ya, suami akan kembali jatuh cinta dua kali kepada ibu, nah, bukan kepada orang lain. Ya, dua kali kepada ibu, tiga kali kepada yang lain. Jadi begitu ibu-ibu, ya, dan bapak-bapak, ketundukan. Yang pertama, lihat bagaimana Habil tunduk sekali kepada syariat. Dia tidak melihat tentang dunia, dia tidak melihat tentang pasangannya adalah cantik, tidak. Tapi yang dia lihat adalah ketundukan kepada Allah. Terbukti apa? Korbannya diterima. Ini menunjukkan hatinya bersih. Gak ada pamrih masalah cantik dan apa, gak ada. Dia betul-betul tunduk kepada Allah. Sementara orang yang tidak tunduk kepada Allah, akhir kesudahannya apa? Kerugian dan penyesalan. Dua. Wis rugi, nyesel meneh. Ada orang rugi tapi tidak nyesal. Ada orang nyesal tapi tidak rugi. Lho pripun iku? Dia sudah dapat keuntungan banyak. Jual beli satu barang. Aduh, nyesel aku ngerti ngono kulaan sing. Oke. Dia sudah untung tapi tidak nyesel tapi tidak rugi, ya toh? Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua. Ya rugi, ya nyesel. Niki jenenge tumpuk undung. Sudah jatuh tertimpa apa? Tangga. Jadi ini akhir kesudahan orang yang tidak tunduk kepada syariat. Monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita berlatih untuk menjadi orang yang tunduk kepada syariat. Mohon kepada Allah dimudahkan dalam menjalankan syariat ini. Dan mohon untuk diwafatkan dalam kebaikan. Faedah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Dari ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya tidak lain tidak bukan, Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Yani amalan yang betul-betul diterima oleh Allah, dapat pahala, bernilai di sisi Allah, adalah amalan yang muncul dari hati yang bertakwa. Habil kurbannya diterima. Kenapa? Karena dasar dari pelaksanaan kurbannya itu adalah hati yang bertakwa. Sementara Qabil kurbannya tidak diterima. Karena amal kurbannya tadi dilandasi hawa nafsu. Berusaha untuk mendapatkan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, contoh gampang adalah ketika orang melalui Hari Raya Idul Kurban. Apa yang mendorong kita untuk berkurban? Itu yang akan menjadi kunci. Ketika seorang kurbannya gede, tapi niatnya salah, Allah tidak akan terima. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya. Saklemu apapun kambingmu, segemuk apapun sapimu, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Darahnya juga tidak akan sampai kepada Allah. Wa innama yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah apanya? Takwanya. Loh, Ustaz, kalau begitu kita kurban meskipun kurus, sing penting takwa, Ustaz. Kesimpulannya salah. Kesimpulan yang leres inggih menika, kurbane gemuk tur bertakwa. Kalau belum bisa berkorban bagaimana, Ustaz? Korban pra
perasaan.
Lalu bagaimana korban perasaan?
Bertekad di dalam hati. Ya Allah, saya tahun ini memang belum bisa berkorban. Saya tahun ini belum bisa berkorban. Tapi ya Allah, itu semua adalah karena Engkau belum memberikan keluangan rizki padaku. Mudah-mudahan ya Allah, aku bisa menunjukkan bukti kepadamu. Kalau aku tahun depan bisa mendapatkan harta untuk membeli hewan kurban, aku akan berkorban yang terbaik untukmu. Itu namanya korban perasaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ulbah Sinten bin Zaid dalam kisah peperangan Tabuk. Ketika para sahabat menginfakkan hartanya, mempersiapkan senjata dan alat peperangannya, Ulbah bin Zaid termasuk radhiyallahu taala anhu, termasuk sahabat miskin. Enggak punya apa-apa. Kendaraan enggak punya, senjata enggak punya. Datang dia ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya enggak punya kendaraan yang bisa mengangkutmu wahai Ulbah. Akhirnya dia pulang sambil apa? Nangis. Malam-malam dia enggak bisa tidur. Dan dia berdoa, ya Allah, aku tidak bisa menginfakkan apa-apa untukmu ya Allah. Aku ingin ikut berperang, tapi Engkau tidak memberikan kendaraan bagiku. Aku datang kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam minta kendaraan kepada dia, tapi ternyata Engkau pun tidak memberikan kelebihan kendaraan bagi dia ya Allah. Aku sebetulnya ingin berperang. Oleh sebab itu ya Allah, aku infakkan kehormatanku untukmu. Itu namanya korban perasaan. Aku halalkan semua orang yang membicarakan diriku. Halal. Ini ku korban perasaan. Besok paginya setelah sholat subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi malam sedekah? Diam semua. Karena enggak merasa, sahabat enggak ada yang merasa sedekah. Siapa yang tadi malam sedekah katanya? Enggak ada yang menjawab. Akhirnya Ulbah pun tunjuk jari. Saya ya Rasulullah katanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah sudah menerima sedekahmu. Masyaallah. Niku korban perasaan ning di ditompo. Jadi jenengan bisa saja mungkin temannya korban sapi, Anda mungkin belum bisa berkorban. Korban perasaan. Orang yang niat bukan hanya omdo ya. Betul-betul niat, tekad hati yang kuat, itu akan disampaikan oleh Allah pahalanya sama dengan orang yang melakukan sebuah amalan. Maka monggo ya. Ini amalan itu hanya akan diterima dari orang yang bertakwa. Oleh sebab itu seorang sahabat mengatakan, la'an yastajibali, la'an yastajibali sajdatan wahidatan la farihtu jidan. Sungguh aku itu sangat bahagia kalau aku tahu Allah itu menerima satu saja sujudku. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ini gitu Pak Bu. Kita terkadang sholat, terkadang zakat, terkadang puasa. Kita tidak tahu bagaimana nasib amalan kita. Apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Kalau sampai kita tahu ada yang diterima satu saja dari Allah, berarti apa? Saat itu kita menjadi orang yang bertakwa. Saat amalan itu diterima, berarti saat itu kita menjadi orang yang bertakwa. Yang jadi masalah, kita tahu enggak amalan kita diterima? Ngertos nama batan ibu-ibu, bapak-bapak? Enggak tahu. Nah kalau begitu gimana Ustaz? Oh gak tahu, ya sudah gak usah ngamal saja. Loh salah. Karena kita tidak tahu, maka gunakan sebanyak mungkin. Dan setepat mungkin. Umur kita terbatas. Waktu kita terbatas. Kita beramal sebanyak mungkin dan setepat mungkin. Jangan asal amal. Jadi amal tapi apa? Tidak dilandasi dengan ilmu. Kita beramal sebanyak-banyaknya, tapi dilandasi dengan apa? Ilmu.
Ini amalan-amalan yang memang
sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.
Mudah-mudahan diantara salah satu amalan itu diterima oleh Allah. Ciri orang yang baik,
al-muhsin atau al-mu'min, ciri orang yang beriman, itu menggabungkan dua hal. Sebagaimana ciri orang fasik juga menggabungkan dua hal.
Napa mawon? Orang yang mukmin jama'a bainal ihsan wal makhafah. Orang yang beriman itu menggabungkan antara baik amalannya dan takut tidak diterima.
Ya. Jadi amalannya baik tapi dia takut tidak diterima. Ya. Ini ciri orang yang baik.
Sementara ciri orang yang buruk, fasik, jama'a bainal isa'ah wal amal. Dia menggabungkan antara sudah amalannya buruk, angan-angannya terlampau muluk. Amalannya buruk, cita-citanya terlalu napa?
Muluk. Dah sholat dari tadi kelingan dunyo. Setelah sholat merasa sholatnya apa? Diterima. Ini ciri orang-orang yang tidak baik. Kalau dulu para sahabat, orang-orang yang soleh, itu amalannya baik tapi nangis. Kenapa? Karena takut amalannya tidak diterima. Ini faedah nomor pinten? Nomor dua, nomor tiga? Ya, sekarang nomor tiga. Faedah selanjutnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang dolim dengan neraka. Ini orang dolim akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan api neraka. Sebagaimana firman Allah ta'ala, وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Itu adalah balasan orang-orang yang zalim, yakni orang yang menyakiti orang lain. Dan ini sudah jelas, setiap kezaliman itu balasannya adalah neraka dan kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Semakin banyak seorang mendzalimi orang lain, maka semakin gelap hari kiamat yang akan dia alami. Biasanya kedzaliman itu muncul dari orang yang memiliki dan merasa punya kekuasaan. Misal, kakak kepada adiknya, yang kuat kepada yang lemah, suami kepada istrinya, istri kepada anaknya, istri kepada suaminya. Lu apa ada saat istri yang lebih kuat daripada suami? Oh banyak. Ya, banyak istri yang lebih kuat daripada suami. Nyatanya apa? Menggendong bayi, sangang wulan kuat. Ya masya Allah. Jadi kedzaliman itu biasanya muncul dari orang yang kuat kepada yang lemah. Walaupun juga terkadang dari orang yang seimbang, seperti suami dan istri. Terkadang pula dari yang lemah kepada yang kuat. Contoh yang kuat kepada yang lemah, penguasa kepada rakyatnya. Contoh yang seimbang, dari rakyat dengan rakyat. Contoh dari yang lemah kepada yang kuat, dari rakyat kepada penguasa. Isine ngrasani terus. Niku dolim napa mboten? Dolim. Contoh lagi yang dari lemah kepada yang kuat, siapa? Manusia menyekutukan Allah. Bukankah kesyirikan itu sebuah kedzaliman? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Intinya, balasan kedzaliman itu adalah neraka. Ini menunjukkan bahwa kedzaliman itu adalah dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Dan dosanya itu bertingkat
tingkat. Ada kedzaliman yang kecil, ada yang sedang, ada yang sangat besar.
Dan kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa kedzaliman yang paling besar? Apakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Allah telah menciptakan kamu, tapi kok malah kamu
menyekutukan Allah. Jadi kita menyekutukan Allah itu dosanya sangat sangat besar. Demikian juga kedzaliman antar sesama. Seorang suami mendzalimi istrinya, istri mendzalimi suaminya, sang orang tua mendzalimi anak, anak mendzalimi orang tua, ya. Baik itu mungkin sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, istrinya berbuat kesalahan, tidak dinasehati, sang istri juga demikian, membiarkan suaminya dalam kemaksiatan, dan mereka berdua membiarkan anaknya dalam kemaksiatan. Semua ini adalah bentuk-bentuk kedzaliman, ya, bentuk-bentuk kedzaliman. Nah, dan setiap kedzaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Adz-dzulmu dzulumatun yauma al-qiyamah. Faedah yang selanjutnya bahwa orang yang membunuh dosanya sangat besar. Di antara dosa yang ditanggung oleh sang pembunuh adalah menanggung dosa orang yang dibunuh. Ini pembunuhan-pembunuhan yang tanpa alasan. Ya, pembunuhan-pembunuhan yang tanpa alasan yang benar. Apa ada Ustaz pembunuhan yang ada alasan yang benar, dibenarkan oleh syariat? Ada. Contohnya apa? An-nafsu bin nafsi. Seorang yang membunuh orang lain, maka negara wajib untuk menegakkan qisas atas orang tersebut. Contoh lagi apa? As-sayyibuz zani. Seorang laki-laki yang sudah bersuami LGBT niki nggih. Nauzubillah min dzalik. Seorang laki-laki yang sudah beristri atau pernah beristri, dan seorang wanita yang sudah pernah bersuami atau sudah bersuami, akhirnya apa? Berzina, maka dirajam. Dirajam. Okay. Zaman sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, perzinahan itu sangat apa? Merajalela. Entah itu perzinahan sejenis ataupun lain jenis. Entah itu di kalangan orang umum atau bahkan di kalangan orang ngaji. Ketemu neng pengajian, tuker-tukeran nomor HP, ternyata bojone wong liya, ya. Jadi sang suami sudah sang laki-laki sudah punya apa? Istri. Kemudian ketemu dengan wanita lagi, mau dilamar secara resmi, istrinya lebih kuat, macam-macam ya. Akhirnya karena memang sudah jatuh cinta, dihalangi malah berzina. Mendingan berzina napa mendingan resmi? Makanya ibu-ibu kalau memang ada suami yang punya gelagat kayak gitu, tanya, "Bapak sudah benar-benar benar?" Siap, siap. Ya sudah, kalau memang Anda sudah mau siap daripada berzina, Pak, bismillah. Itu njenengan insyaallah dapat pahala. Insyaallah dapat pahala daripada membiarkan suaminya apa? Berzina. Terkadang begitu, masya Allah. Ketika sudah nikah, diopra-opra ora karu-karuan, tapi kalau sedang berzina didiam-diamkan saja. Ini naudzubillah min dzalik. Nah ini contoh misalnya, ya, bentuk-bentuk apa? Bahwasanya pembunuhan itu dibolehkan ketika seorang itu melakukan perzinaan. Satu pembunuhan, dua apa? Perzinaan. Yang ketiga apa? Al-attariku lidinihi almu al-murtad, ya, attariku lidini, yani orang
yang meninggalkan agamanya, murtad dari agama Islam. Tapi semua ini yang berhak melakukan adalah siapa? Pemerintah. Nah, kalau pembunuhannya seperti itu, maka itu dibenarkan oleh syariat. Yang tidak dibenarkan adalah membunuh tapi tanpa alasan yang seperti itu. Ini akan menanggung dosa yang sangat besar. Bahkan seorang muslim yang sengaja membunuh muslim yang lainnya tanpa alasan yang benar, sengaja, maka diancam dengan ancaman yang sangat berat. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam. Jadi balasan orang yang membunuh orang lain itu empat. Satu, kekal di dalam neraka. Kemudian dua, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, dilaknat oleh Allah. Yang keempat, disiapkan azab yang sangat pedih. Ustaz, kekal Ustaz, berarti ada dosa lain yang balasannya itu kekal di dalam neraka selain kesyirikan? Kita katakan ya, itu ancaman Allah. Tapi terserah Allah mau melaksanakan ancamannya ataukah tidak. Terserah Allah mau melaksanakan ancamannya ataukah tidak. Kalau Allah berkehendak melaksanakan ancamannya, orang ini dikekalkan, kekal. Siapa? Sang pembunuh saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, diampuni oleh Allah. Makanya masalah nyawa niku masya Allah. Mudah-mudahan Allah betul-betul membersihkan tangan kita dari darah orang lain. Membersihkan perut kita dari harta orang lain. Membersihkan lisan kita dari kehormatan orang lain. Allahumma amin. Ini balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan. Bagaimana kalau tidak sengaja Ustaz? Atau kesalahan? Karena pembunuhan itu macam-macam. Ada pembunuhan yang sengaja, ada pembunuhan yang tidak sengaja, ada yang pembunuhan mirip sengaja, ada yang pembunuhan karena kesalahan. Kalau pembunuhan sengaja sudah kita bahas, dosa besar. Pembunuhan dengan sengaja itu adalah membunuh dengan alat yang betul-betul bisa apa? Membunuh. Contohnya apa? Parang, batu yang besar, mobil ditabrakkan sehingga apa? Mati, diracun. Yang memang betul-betul apa? Racun pembunuh. Ya. Ini jelas kisos, dosa besar. Bagaimana kalau itu mirip sengaja? Mirip sengaja itu bagaimana? Dia tidak niat membunuh. Kalau yang tadi pertama niatnya apa? Membunuh. Dia tidak niat membunuh. Alatnya pun apa? Alatnya itu bukan alat yang untuk membunuh. Diuntali sendok, mati. Masya Allah. Maksudnya gak sengaja membunuh. Ya. Nah ini bagaimana? Kalau memang mirip yang seperti ini, maka diat. Ya, dikasih denda. Bagaimana kalau kesalahan? Kesalahan itu pripun? Kesalahan itu dah gak niat membunuh sama sekali. Gak ada niatan membunuh sama sekali. Tapi dia terbunuh sama sekali. Meskipun alatnya apa? Memang alat yang digunakan itu membunuh. Contoh berburu. Berangkat bareng berburu. Masya Allah. Berburu apa? Kijang. Dah kamu kesana, saya kesini. Akhirnya pas lagi ngerindik-ngerindik, lihat di gerumbul-gerumbul itu apa? Ada gerak-gerak. Weh. Kijang nih. Tembak. Dikiranya apa? Kijang. Alhamdulillah akhirnya nemu katanya. Tembak. Dar. Waduh katanya. Wih, kijang langka ini. Wah. Tembak sekali lagi. Waduh, ping pindo gitu kan. Wah, ini langka tenan iki. Kok mirip suarane koncoku ya? Saya langka kan. Akhirnya ketika ditengok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata teman dia sendiri. Walaupun pembunuhan semacam itu, berburu itu banyak yang jadi modus. Di satu daerah, sebut saja di pedalaman sana, itu kalau ada orang mau membunuh orang, pinter, diajak berburu. Nanti pulang sendirian sudah. Na'udzubillah min dzalik. Apa alasannya? Aduh, paling dimakan inilah. Padahal dia yang bunuh. Itu ngeri. Jadi modus-modus semacam itu, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melepaskan tangan kita dari darah orang lain, melepaskan lisan kita dari kehormatan orang lain, melepaskan perut kita dari napa? Ke harta orang lain. Allahumma amin. Dan melepaskan kemaluan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Adapun pembunuhan yang tidak sengaja atau pembunuhan yang dengan tasabbub, ya, tasabbub itu penyebab. Seorang misalnya gali apa? Gali sumur. Tiba-tiba ada nenek kecemplung di situ. Na'udzubillah min gali. Ya enggak sengaja, cuma gali sumur. Ya maka yang seperti ini tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus bersikap seperti Ibnu Adam? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqabala al-muslimani bi sayfihima fal-qatilu wal-maqtulu finnar." Apabila ada dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Wahai Rasulullah, kalau pembunuh jelas bagi kami ya Rasulullah. Karena dia sengaja apa? Membunuh. Fama balul maqtul? Bagaimana orang yang terbunuh kok masuk ke dalam neraka? Kenapa? Fa innahu qad azima ala qatli akhi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah bertekad kuat untuk membunuh saudaranya. Hanya saja napa? Kedisian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Masih banyak sebetulnya faedah-faedah yang lain dari surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan yang saya miliki, ditambah lagi sempitnya waktu yang ada, maka saya akhiri di sini dengan harapan nanti nek panjenengan pas napa tilawah deres sampai pada ayat ini, kita teringat dengan kisah Ibnu Adam, bagaimana hasad itu betul-betul apa merusak kehidupan manusia. Oh ya, satu lagi faedah, yang ngajari bunuh siapa tadi? Iblis. Terus yang nyampaikan berita ke Hawa siapa? Hati-hati. Faedah terakhir. An-naqilu ilaika sayangkulu angka. Napa niku? Bundi sing mutin. An-naqilu ilaika sayangkulu angka. Napa Ustaz Heru? An-naqilu ilaika sayangkulu angka. An-naqil ilaika sayangkulu angka. Napa? Sayangkulu. Nakola. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Orang yang suka cerita pada jenengan, dia juga akan menceritakan jenengan kepada orang lain. Orang yang suka cerita kepada kita, dia akan suka menceritakan tentang kita pada orang lain. Hati-hati nih gue. Itu kerjaannya setan kayak gitu. Datang, anu jeng,
anu katanya niku jeng niku ngoten.
Bagaimana sikap jenengan?
Diem. Kalau bisa nasihati ampun ngerasani titik.
Kalau jenengan ini orang yang cerita pada jenengan. Kalau jenengan tanggapi, oh iya toh, pantesan wingi jeng fulan yang ngono kui. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
cerita. Saya kan kemarin cerita pada jeng ini, katanya jeng ini begini. Lah kata dia, jeng itu dan jeng itu pun begini-begini. Repot napa mboten? Repot. Akan terjadi permusuhan. Maka kalau kita di zaman sekarang ini, hati-hati dalam mendengar berita dan menyampaikan berita.
Karena apabila ada satu berita kepada kita, kemudian orang itu membawa berita kepada kita, kemudian kita berkomentar,
maka komentar kita pun akan ditempel di bawah berita tersebut.
Sama orang itu.
Nah, niki, kalau ada orang suka cerita kalian jenengan, langkah jenengan kalau tidak, kalau isinya berita itu adalah ghibah, stop. Jangan ghibah. Pahala kita cuma napa? Sedikit. Pahala kita cuma napa? Sedikit. Jangan sampai pahala kita digondol orang.
Mending nek sedikit.
Lawang belum tentu diterima amalan kita.
Demikian juga SOSMED.
Napa niku?
Sosmed. Ghibah itu juga bisa lewat sosmed.
Ya WA, ya SMS, ya dan seterusnya.
Ghibah itu bisa lewat itu. Maka setiap berita yang ada di sosmed kita pun jangan
ikut komentar macam-macam. Jangan pula cepat ikutnya nyebar. Belum tentu kebenarannya. Ini faedah yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Niki kagem napa Mas Heru? Ustaz Heru. Jazakallah khairan. Niki. Oh, kagem jamaah. Saya juga pernah jamaah di sini. Ini untuk apa? Yang siapa yang berhak, Mas Ustaz Heru?
Ini buat jadwal di sini.
Oh, nggih. Tadi saya melihat ada beberapa yang paling pagi datang. Sebelum ini ada orang, sudah ada yang duduk satu atau dua di sebelah. Siapakah dia? Dua orang. Oh, santri toh. Oh, bukan. Oh, soal. Dari mana Mas? Masya Allah. UMY. Masya Allah. Jenengan? Sama. Asalnya dari mana? Masya Allah, Bengkulu.
Malang.
Padang, Masya Allah, Barakallahu fikuma. UMY juga? Sudah pernah kesini belum? Sudah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Ini masing-masing dapat satu, terserah Anda bisa gunakan sendiri atau untuk yang lainnya. Ya, Bu, ini Bu, hadiah apa? Saya datang paling pagi. Kemudian ini saya berikan kepada yang yang apa ya Mas?
Yang belum dapat.
Siang bisa menjawab pertanyaan saya. Coba tunjuk jari. Pertanyaannya dulu apa jawabannya dulu? Siapa yang bisa menjawab dulu? Monggo, silakan. Nah, yang siap. Insya Allah belum tentu gampang. Ayo, monggo silakan. Bismillah. Jenengan siap, Mas Roso? Siap? Siap menjawab? Wah, kalau cuma menerima doang, nggak menjawab nggak mau. Dua syaratnya. Siap menjawab dan siap menerima.
Siap,
insya Allah. Siapakah nama pembunuhnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Gampang loh. Kadang kita menghadapi permasalahan mudah, tapi dikiranya apa sudah? Sulit duluan. Jadi begitulah manusia. Nggih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.